Sir Milton Signori, jena din il-laqa tal-komitat u l-ewwel man huma il-minuti tal-għal l-erba 13 ottubru. Hemm xi kummenti? Ma jgħidux li hemm, il-minuti huma approvati. Korrespondenza ma tidirx li hemm laqqa su. Mela nistgħu niġu għal suġġett tal-lejla li huma żewġ oqsma. Ċoħe l-benchmarking fil-Departiment tal-Gvern, il-rapport tal-Auditur paġna 214 u Ministeri tas-Social Policy paġna 67. Nibdew bil-implementazzjoni tal-benchmarking fil-Government Department. U hawnhekk jersu għallu nitlob l-Auditur Ġenerali li jersa madwar il-mejda u l- permanent secretary fil ministeru tal OPM u finanzi. Bon. Sorry. Forzaram si sul salvo gauci e tau. Itlaw minna u. Ok. Mandana ġbi. Inti for granted titkunu, sa' la, xtaqt ninsaqsi lill-OPM, il-direttur permanentek l-OPM. Xi progress sar dwar dan il-benchmarking fil-departiment naf li hija policy dikjarata tal-gvern ukoll ma xi progress sar jew ma sarx fil-departiment tal-gvern jew fejn sar insomma tiegħna naqra brief nibdew minn. Għati jismek for the record.
Dr. Godwin Grima, segretarju permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dwar nibda mill-aħħar mistoqsija tiegħek fejn sar, ovvjament ikolli ndur ftit fuq il-kollegi tiegħi, anke għalfatt li dħalt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru erba' xhur ħames xhur ilu. Però bħala
sorry ftit. Baħx ftit li conditioning għax nuf. Jagħmel ħafna sorgju. Sta forse tajt għalli t-ftir tressa il-mikrofon tal-lek
kifed dwar il-lista fejn saru il-benchmarking exercise mbagħad forsi jirrispondi Mario De Battista però wieħed irid jgħid li dan huwa proċess fil-riforma kontinwa li qed issir fil-gvern u hija parti minn proċess globali ta' diversi inizjattivi oħra. Il-benchmarking exercise specifikament kien imbeda fil-2001 fejn b'inizjattiva bej l-OPM il-għaliex hemmhekk hemm il-Management Efficiency Unit li kienu forma ta' konsulenti fuq dan l-eżerċizzju flimkien mal-Ministeru tal-Finanzi bdew proċess biex jaraw kif jista' jsir benchmarking exercise fil-Dipartiment tal-Gvern. U fil-fatt kienu ntażlu żewġ proġetti wara li kienu ġew stabiliti permezz tar-riċerka ċertu guidelines u training sessions illi kienu kombaċċati u relatati ma daw iż-żewġ proġetti. Wara dak l-eżerċizzju b'mod ġeneriku ħanejdu hekk it-testjani wkoll f'diversi dipartimenti, ossia ministeri, fosthom anke wieħed fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru stess, u data ċertu riżultati li qegħdin jiġu evalwati anke għaliex minnhom kien hemm ċertu lessons to be learned illi qed nobtuhom ma' inizjattivi oħra bħal setting up pereżempju ta' unit din hija proċess riċenti tal-Financial Management Monitoring Unit illi ħajkollha l-focus illi anke tara fejn hemm focus fuq l-aspetti finanzjari. Xifna fuq il-benchmarking jistajati il-rizultati fuq value for money, proċeduri, ecc.
Fil-fat, management efficiency unit fil-2002 kienet ħarġet benchmarking guidebook bħala mod ġenerali. Jekk fimtek sew, kien dadannu jew xi inizjattiva ta' benchmarking kien hemm ittieħed f'żewġ dipartimenti skont ir-rapport tal-awditur kien il-Health, Home for the Elderly u l-Garax tal-Gvern. Issa jekk nieħdu daw bħala eżempju, mbagħad niġu fuq l-oħrajn tista' tgħina x'sar u ma sarx jekk intu soddisfatt bir-riżultati jew inkella x'inizjattivi ittieħdu f'daw iż-żewġ ħanibdew daw iż-żewġ dipartiment. Skont ir-rapport tal-awditur ma naġġi dell ġifieri mxew qudiem l-affarijiet.
L-ġara dana kien hemm proċess ġifieri kienu meqjusha bħala pilot projects daw. Effettivament, kienu l-iskop biex anka għalina speċi nieħdu exposure għal din it-teknika u nitgħallmu waqt li qegħdin waqt li qegħdin nagħmluhom għax kien proċess relattivament ġdid anke għall-Ministeru tal-Finanzi li kien kellu jkun id-driver tiegħu dan il-xismu dan il-proċess. U kif qed tgħid tajjeb inti flimkien mal-MU ħdimna closely ħafna f'daw iż-żewġ postijiet u naturalment kien hemm identifikati nies minn daw iż-żewġ ministeri u saru rapporti f'ċertu dettall kemm fil-każ tad-djar tal-anzjani fej kien hemm setta raccomandazzjonijiet u saru ċertu paragoni bil-benchmarks li ħarġu fil-fatt taw riżultati li kienu f'ħafna aspetti konfortanti fil-rigward tal-benchmarking partners li kienu fis-settur privat u fil-fosma tal-Knisja. Dawna kellhom jiservu ta' spunt biex effettivament isiru setta standards minnhom jittieħdu l-aħjar aspetti, jkun hemm medli ta' speċi ta' dak li ħadna mill-privat u li kien hemm tajjeb tagħna komplu nikkonsolida. Biskop li jikollhom set of standards li sada kienar ma kellhomx u jintużaw bħala gwida.
Jiġifieri fil-Homes for the Elderly ġew issettjati daw il-benchmarks?
Da benchmarks jiġifieri.
U qegħdin jiġu implementati
l-lum. Intażlu proprju daw il-benchmarks, il-proċess biex l-standards jiġu effettivament set up u published. Forsi jistgħu jgħidu mod konkret iżjed il-rappreżentanti tal-Ministeru li sa fejn qegħdin hawn ukoll. Jiena ma nafx sa fejn huwa il-Ministeru tal-Finanzi s'issa m'aħniex informati li dawna l-standards ġew effettivament.
Hemm jilhom li ġew stabbiliti daw il-benchmark.
Il-proġett sar fit 2001, jiġifieri lejl aħħar ta' 2001. Kien hemm l-xismu, il-final report. Naturalment, fix-xhur ta' wara kellu jsir dan il-proċess.
Ma jgħidilek li bejn 2001 u 2003 qed naħdu dipartiment wieħed kellhom jiġu set in place nibda naraw kif jibdew jaħdmu jew ma jaħdmux.
Tajb, daw fil-fatt għalhekk qedna kienu pilot projects biex aħna stess ħammiġna għadejna biex naraw x'inhu dal-benchmarking exercise għax għatru mit-teorija u tinżilha l-prattika. Għalhekk kien hemm kien hemm juri jagħmlu riċerka kif għandha ssir din il-benchmarking exercise, ħarġu training menus u ħarġu dal-guidelines fatt qegħdin fuq il-website. Jiġifieri fihom infushom dawk iż-żewġ proġetti ma kienux tant biex jiġu benchmarkjati dawk iż-żewġ proġetti, ma biex kulħadd iħarġ minn xdaqs jedeh biex naraw kif jaħdem il-proċess tal-benchmarking exercise minn li finalità fih nifs.
Ġifieri bażikament li qegħdin ngħidu se jkunu naħseb dawn twel. Li sar dal-eżerċizzju saru fuq il-Homes for the Elderly, tħarġu l-kriterji u effettivament nebda naħdem minn dawk kriterji ma ġiet implementata.
Forsi jistgħu jagħtu informazzjoni b'mod iżjed dirett meta tkun il-każ.
Hawn xi ħadd li huwa mis-social policy li jista' jinformana dwar dal-benchmarking jista' jinforma ftit dal-kumitat. Din hija policy min jista' jagħti l-informazzjoni jista' jersaq madwar il-mejda tiegħek l-informazzjoni. Sux li hemm oġġezzjoni minn naħa ta'
Thank you. scegli?
Jina fuq dan l-eżerċizzju li spiega s-sur De Battista kont qed nirrappreżenta d-dipartiment tal-anzjani. Minn dak il-benchmarking exercise fejn konna ħadna diversi parametri li huma measurable. Ek minn is-sejra żball November ta' 2001. Konna ħadna parameters li huma measurable u ħarisna lejn erba' tipi ta' djar differenti. Ħarisna lejn tal-gvern u tal-knisja u l-privat u distingwejna wkoll bejn dawk li huma purposely built jew converted. Tal-gvern, it-djar tal-gvern featured quite positively, anzi ħarġu li f'ħafna aspetti mhux biss jikkomparaw tajjeb imma aħjar minn oħrajn, però tallimna minn dak l-eżerċizzju li kien hemm disparities. U allura ridna ntejbu l-standards li diġà kien hemm biex noħolqu baseline għal best practices. Fit-2002, jiġifieri l-ewwel set ta' inspections illi saru wara dik-lesta dan l-eżerċizzju ta' benchmarking, għamilna speċi ta' stock take. Jiġifieri meta bdejna nduru djar għal renewal tal-liċenzi, eżerċizzju li jsir kull sena, għamilna stock take ħalli naraw fid-dettall xi jeżisti ġo kull dar, għax il-benchmarking ma ħarisx li kull dar, imma ħa sempel. Għabbażi ta' dik l-informazzjoni żviluppajna standards li ma ħarsux biss lejn l-aspetti li ħares lihom il-benchmarking exercise, imma lejn aspetti anka ta' levels of care, jiġifieri mhux biss dak illi jidher imma anke dak illi forsi hu iktar tekniku u li jitlob ċertu professjonalità. U konkludejna id-draft standards, jiġifieri listi in June 2003.
Jekk konnu waqfet sa, ħallin kun qed nifhmu aħjar speċi. Jekk ngħidlek li kienu l-parametri li intom iffissajtu, speċi jisma, titjib dik li huwa l-iġiene tal-post, titjib dik li huwa kura tal-anzi. Specific areas that you targeted, ħana jdu hekk, biex ikun hemm benchmarking. U t-prova t-spiega dal-komitat u...
Għal dan il-benchmarking exercise biex nittemmu għal-pilot project. Ovvjament lejn hospitality, lejn communal spaces, lejn meals u selection ta' meals, lejn recreational activities, daw l-affarijiet li huma measurable. Għax imbagħad għandek livelli oħra li forsi huma ta' kura. Kura fi rispett ta' kjer mhux kjur, dawk tista' tarhom, imma kjur mbagħad tħan iktar fija fl-standards li żviluppajna.
Allura mbagħad dawk is-set jgħidulhom li huma tiġu implementati f'kull tiegħek, f'kull dar issej f'kull post infinanzja. Ġifieri they are in place u tkun hemm enfasi li jiġu osservati dan.
L-standards draftjati u listi.
Mux draftjati, implementati.
Le, implementati, to the best of my knowledge, għaddu mumiex għax iridu jiġu trattati mill Health Policy Committee. Però listi xol fuqhom sar u marru oltre mill-parameters li ħares lejhom dan il-benchmarking exercise. Però servina ġifieri to trigger off dan l-eżerċizzju biex intejbu l-standards li kellna qabel.
Jifhem ma wieħed jifhem li f'November ta' 2001 più o meno kellna ġa dawn il-draft tagħha u llum għaddew tliet snin. U speċjalhom they are not part of the mill-proċess amministrattiv, ma nistgħux nidiru ma parti mill-proċess amministrattiv dan.
Le ma tistax tinfurtu.
Ma tistax tinfurtu. Għalissa sekondi nistgħu sidi Nadja. Yes. Dottor Sam.
Si ti spiega ċini raġuni li sa 26 ta' 2003 ma kien hemm l-ebda progress dan dall-attentat dal-benchmarking. Fej fit 2001 beda li beda u ħadtu l-miżuri li ħadtu. Biss xi qed irraġuni li waqaf kollu u jidher l-intilef interess fihom.
Lejjin ma nafx ma nistax ngħid l-interess intilef. Il-benchmarking
Ħel teknika fuq mhux fuq il-homes. Full homes, għadni t-għadni. Full rapport full homes. Basikament t-tlieta kien għamli taħdu fija. However, as at 26/2003, the Ministry of Finance had not been informed of any progress.
For November 2001, l-lista dan l-eżerċizzju, il-2002 użajni għal l-stock taking, iġifiri, l-standards li rridna niżviluppaw ma kinux se jħarsu biss fejn il-parametri l-ħal stand benchmarking exercise, we went much deeper, tgħidli kif. L-stock take sar minn erba minn nies backgrounds differenti, kien hemm tabib, kien hemm health inspector, social worker u jien li għandi background ta' social work imma kelli pożizzjoni amministrattiva fil-gerontologija. U allura ridna niżviluppaw ukoll aspetti ġodda u rriċerkajna u ħarisna wkoll liġijiet u standards li jeżistu l-Ingilterra, l-Awstralja u anke l-Iskozja. Jiġifieri dan il-benchmarking exercise triggered off a much more vast exercise.
X'kien ir-raġuni li ma rrapportajtux lill-Ministeru tal-Finanzi sewwa. Għax dal-kumment li hemm biss.
Dak, leader li.
Communication.
Forse nista' niċċara ftit. A benchmark is not an implementable item, jiġifieri. Il-benchmark huwa jiena inke niddetermina xi ħaġa u ngħid sankejjilha. U sanajt, ħankejjilha u sanqabbilha. Niddetermina ma xi xed inqabbilha u ngħid x'inhu l-best practice issa. Il-teorija tal-best practice, insomma, x'inhu best practice, ma in management terms nħobbu nżaw dat terminoloġija. Best practice mhux optimum, l-aħjar prazzi meta tqabbel kulħadd. Imbagħad inti r-riżultat tal-benchmarking exercise mhux li nimplimentah, li lili jiftaħ li għajnejna fejn għandi strengths u fejn għandi weaknesses. The process after a benchmarking exercise, mhux li nerġa' nagħmel benchmarking exercise biex narek implementajtux, ma li mbagħad nidħol fil-proċessi interni. Ġifieri mbagħad hemmhekk bħala rol tal-finanzi sakemm mhux a cost benchmarking exercise imma huwa ċiti benchmarking exercise nagħmel wieħed jew to on a costing issue. Ġifieri ngħid kemm qed nonfoq biex nagħmel din. Jew inkella on a service delivery issue, kemm qed idumu iktar ħajjin l-anzjani fid-djar tal-gvern meta komparati ma' djar tal-privati, jekk qed neħu health. Tajjeb, issa, so that can be qualitative, not quantitative. So the result of a benchmarking exercise is illi il-department li benefika mill-benchmarking exercise jara x'improvement jista' jagħmel minn dak il-benchmarking exercise, which is minn aħra, which is neither cost neutral, jiġifieri jekk aħna qed ngħidu backspace. Kemmu l-ispazju madwar is-sodda f'dar tal-anzjani tal-gvern meta nkumparat mal-bed space f'dar tal-anzjani f'settur privati u f'dan tagħhom. U jinstab li tagħna huwa inqas. X'implika tibni sular ieħor? Jiġifieri ma tgħidli ma implementajtu dak il-benchmark skont il-kost li kien jiswa biex nimplementa dak il-benchmark. Jiġifieri il-reality, the assessment is there to lead to another process, which is the process that should lead to improvement. Tajjeb, but eventually you don't do it next year, subsequently you say after another 4 years, terġa' tagħmel tajt il-proċess sar, implementat, ħa nerġa' nqabbel, ħa nara jien għamel x'progress. Imma waħdu mhux biżejjed ngħid, issa ħa nimplementa l-benchmark, jiġifieri ħad implementa l-benchmark, jiġifieri millum għalgħada sa nwessa l-bed space, sa neħħi s-sodotu nitfanni sidda ngħidhom x'mhux se m'għandix posta xi sar nilħaq benchmark lil spazju tas-sodda flok 1 square meter madwar is-sodda s'għandi tu. So biex nifmu ftit l-iskop ta' benchmarking exercise suppost to wassal.
L-ringrazzjak ma kien hemm bżonn dik li spjega x'kont nafa. L-risposta tagħti lis-Sinjura Rastess meta qalt li.
Ma tista' sejtax implementar.
Ma se tsejtekx, mhux kien missoqsijek, kien missoqsijek ta' pożita hawnhekk. Ir-risposta tagħta xogħol tas-Sinjura meta qalt li kienet noqqas ta' komunikazzjoni għax ix-xogħol għandu. Ma kkomunikawx mal-Ministeru, dat tfużaw. Allora, mhux hemm bżonn xejn.
Però naħseb hemm bżonn kjarifika forsi nistaqsi l-Awditur Ġenerali għax hux qed jgħid hawnhekk fir-rapport paġna 215. Illi rigward per esempio il garage tal gvern xaħna din nejdu mux implementazzjoni mux għandu għamlu eżerċizzja għaxi għan għamlu ġej imma għax għawek għatjaj illi kienem 12 areas of concern were being addressed however implementation seemed to have stopped jistallura l-auditor li għapprezenti għalix għamel dan il-komment li implementation seems to have stopped il-benchmarking u għamifum li biex jittjib għamluk jisir tal-efficienti the whole public administration. Jistaj nispiegan laftit l-auditur għalix għamen dill-osservazzjoni?
Forse nkunu ktar għandena.
non è comunicato ma il Dipartimento del Ministero delle Finanze da che l'input scarme tonna AAG il Nazionale dell'Ovest e da quando li comunicavo ma il Dipartimento concernato ma il Ministero delle Finanze quindi adunna lì il progetto WAF ma che nel corrispondenza lì hanno di piedi ma da un'indicazione che noi torniamo ma stessi.
Salve Gauci, Ministro della Finanzi. Għalli forsi cerca fuq il-grax tal-gverni, no? Mill-aspet pratiku, xinu jisir illu vis-a-vi dak iż-żmien fil-grax tal-gverni? Jiena għandu kuntat kontinwu ma' direttur, hemm direttur ambizzjuż u aggressiv ħafna, hemm kooperattivi llum, kompetittivi, jittenderjaw mal-privat biex jieħdu xogħol ħalli jirkupraw il-pagi, jirkupraw il-materjal u jibqalu il-profit. Misena l-oħra jipruvjaw billi eliminaw il-kissjoni ta' overtime, shifts, allowances u kull ma jridu jaraw huma li jkollhom prodott tajjeb, kompetittiv, u jibqalu xahar fil-but. U sabenna fina llum għax intaqa' magħhom jiena għax interessani bħala Ministru tal-Finanzi li jkunu lura kull soltu joħorġu bħala pagi u kull soltu joħorġu bħala materjal li huma public funds. Kuntentissimi u il-performance hija rekomendabbli. Issa benchmarking noqdu l-kejlu naħseb ir-riżultat huwa l-aħħar ħaġa li tittara u mhux it-teorija. Grazzi.
Jiena naqbel miegħek il-riżultat li tkelli jinteressana hawnhekk, imma biex semmaj allura fid-dawl ta' dal-kumment. Huwa possibbli allura li minn naħa tal-Ministeru tal-Finanzi tagħmlilna rapport tal-progress u l-livell ta' progress li inta ntlaħaq fil-garax tal-Gvern u tikkomunikah lill-Kumitat u l-Kumitat?
Jekk konsol suġġerixxi kad il-permess li l-Awditur Ġenerali jerġa' jirriviżitja l-garax tal-Gvern ħalli dak li rapport qed jagħmel fi 2002 u mhux ħanu hekk Salvu Gawċi Ministeru tal-Finanzi li jiena qed jikkontribwixxi għal din l-informazzjoni, issa jerġa' jkun fir-rapport tiegħu illum jgħid erġajt mort il-garax tal-Gvern u sibt tal-Itali. Floħna mela jina ma nasib li warri mit tijaj fħala Ministru tal-Finanzi Budgetary Operations Division li daċe estraniju la jina il-Permiss Eksistit tal-Works Department sempliciment għax jina l-involvi ruħi u fl-interestija li nġin repeti kull sol fi joħroċ mil-budget li huwa il-pagi u l-materjal jiġu kuprati u allura per eżempju meta il-garax tal-Gvern huwa karigat mill-lajt tal-Malta Transport Authority li allura qegħdin huma kif appena bil-lejl bil-bozza huma għandhom il-kuntratt mal-ADT li binqas nies ħalli jkollhom profit huma fi 24 hours għax hemm il-periklu li jkollok bozza mitfija tal-light tat-toroq huma jsewwuha. Issa li jiena niġi kemm bżonn fil-għamilha ma kif niġi nkarigat biex nagħmel rapport. Naħseb se waħuni mhix xogħol tiegħi tal-finanzi li jekk jista' l-awditur qed ikun sinċir magħkom.
Aħna
mistaqek tippermetti.
Batax forsi iktar niftehmu eżatt minnu ħaj ikkoordina dan il-benchmarking għax ma nistax nifhmu minn ħaj ikkoordina.
Aħna badna l-eżerċizzju mill-punto di vista li l-Ministeru tal-Finanzi huwa champion tal-benchmarking exercise. Allora speċi nistennew li għadba nistennew li ġu minn għandu minn naħa tal-finanzi, mhux minn għand salvu minn l-organizzazzjoni li hemm hemmhekk biex jagħtuna feedback x'sar u x'ma sarx.
Għajda mhux xi exercise li qed jibbinta għan-National Audit Office. Di kienet inizjattiva fin-National Programme for the Adoption of the Audit. Kienet inkluża fil-liġi tagħna tal-NAO li naraw li jkun hemm benchmark. U hija intosaj standard u għol, ġibiri dana mux aħna morna jitna, hija nifiltaw il-benchmark. Kienet fil-program for the adoption of the RTL u l-inizjattiva minn hemm bdiet.
U l-budget speech is well.
U mbagħad il-budget speech hitek ħituk it over from there ġibiri ġib policy tal-gvern.
Ifhim li għabak qegħdin nitkellmu li kien hemm policy tal-gvern li kulħadd jaqbel magħha. Għadha mhux kwestjoni li jkun hemm benchmarking. Stabbilli kulħadd naqblu magħha, allura qegħdin naraw naqra. Fid-daw ta' dan rapport u xi progressar u kif l-affarijiet huma mixjin, dal ix tieq ikun jam naħseb l-interess ta' dan kumitat, dottor Grima.
Jekk tippermettili ħana ċenna ftit ovvjament nitkellem bħala OPM li ma kellniex bħala OPM involvement fl-eżerċizzju li sar fil-dipartimenti partikolari, li f-kifet fil-bidu ma tal-emmiju bħala konsulenti stabilixxew il-proċeduri, ecc. Però bħal OPM ngħid li ħadna valur minn ukoll jekk imorru għal page 214 tal-rapport fejn qed ngħidu għal fejn qed isir l-outcomes mill-benchmarking exercise, jiġri qed ngħid aħna bħal OPM provajna nitilgħu ftit iktar il fuq mill-benchmarking exercise saru fid-dipartimenti konċernati u nieħdu valur iktar rik. Jekk qed nitkellmu fuq cost reduction u better value for money, naħseb dal-proċess ta' thinking intern wassalna biex premess ta' finanzi twaqqaf dan il-financial management monitoring unit biex nifukaw fuq dak l-aspett. Jekk nitkellmu fuq improved customer satisfaction, illum hawnhekk isemmi l-awditur li għaw 23 Quality Service Charter, illum il-ħakna minn għalija 53 u l-gvern għamil public statement li over the next 3 years kull department, anzi anki interni departments, jifiri fejn it-tjenata servizz, anki department, il-department, għandu jkunem din il-rabta. Jekk qed nitkellmu fuq.
Ok, qed imur fuq daw l-erba targets ħanajdu l-omek tipu. Jekk ngħidlek cost reduction, flima departimenti allura tisaqna flima departimenti intlaħa dan il kien hemm dan cost reduction ovvjament iktar.
Ejna tiġri fid-dipartimenti jien ma tħallx bħal dipartimenti as such, imma hemm din l-organizzazzjoni barra minn hekk anki jekk se nsemmi
l-organizzazzjoni fih dan il-finanzi fil-finanzi.
Biex tiħu dettall biex tiffoka ġifieri. Appunto, ġifieri wassalna dal iżvilupp li jisma' lilien mill-benchmarking exercise as such, nagħmlu added value billi mmorru għal dawn l-istrutturi. L-achievement of targets ukoll rajna minn dawn il-modelli li kellna, dawn il-ftit modelli li kellna fejn kellna l-istrengths u fejn kellna l-weaknesses u anki hemmhekk fukajna fuq it-targets tal-middle management. Ovvjament, l-aħħar xi jisimha target hija implementation of good practice tiġbor dawn kollha. Ġifieri jien qed ngħid illi evalwajna dak li ġara, the strengths and weaknesses kif semma anke il-Parlament Segretarju Fennek, u biex nitek ma baqgħux fini fihom infushom daw ma naf kemm kienu tnax nistax l-eżerċizzju. Improvajna nieħdu xi ħaġa iktar li tkun service wajtu tkun orizzontali, mhux iktar biss vertikali.
Jiġifieri kellkom intom xi informazzjoni jew reply minn xejn nistax il-dipartiment u qed nippensew.
Sar
Għaxkon nabdejna bil-pilot project, un bad il-fokajna fil-dettal fuqmu, speċil da proċess ma komplix naħdu kif svolġa. Effettivament, wara dawk iż-żewġ pilot projects li kienu fit 2001, il-Ministeru ħass li kellu ħajjar il-Ministeru kollha issa, individualment, biex jidentifikaw area li tista' tkun suġġett għal-benchmarking. U jagħmlu għalmenu proġett wieħed dik is-sena partikolari. Jażlu huma aħna ħarisna lejh ukoll u xtaqna li kemm jista' jkun ikollu aspetti ta' value for money għalkemm peress li kien l-ewwel tentattiv tagħhom ma konniex konna daqsxejn ġifieri flessibbli. U effettivament dik is-sena kien hemm disa' ministeri li kien hemm rispons minn għandhom li jażlu proġett u li ppruvaw li dej se jittru ġifieri. Bażikament by and large il-proġetti ma kinux kollha ta' xi high profile ġifieri li neċessarjament kienu ta' xi portata kbira, biss kien hemm ministeri li qabdu proġett u komplu tipo home affairs, education, il-turizmu, foreign affairs, kienem moraj nibdow, sfortunatament għal raġuni ntaqgħu ma' problemi mal-benchmarking partners, kultant minn għalihom li kienu se jaslu ma' partner privat, mbagħad meta ġew assiju ntaqgħu ma' diffikultajiet, u stolja il da' proċess. U forsi hemmhekk ukoll hemm il-feedback li ingħata lill-awditur u l-perception tiegħu tas-sitwazzjoni, għax dawn ġieli tkellimna flimkien u ma nistax ngħid li by and large il-rapport ta' xismu l-auditur jikkapċerja uħut mill-problemi li kien hemm fil-xismu fil-proċess kollu. Anka minħabba l-fatt li anka lina kien proċess ġdid ġifieri. U kol kien hemm ċertu situazzjonijiet fejn nbidlu n-nies li kien hemm dak kien hemm champion f'kull ministeru. U kien żmien daqsxejn fluidu anke jikkoinċida ma' commitments tal-EU ta' dak iż-żmien, jiġifieri fejn il-priorità jista' jkun li mhux dejjem kienet dak li wieħed kien jixtieq. U kif qed ngħidu, ġieli nbidlu n-nies tipo tal-public works waħda mir-raġunijiet li ma tkomplux it-targets kollha probabilment għax iż-żewġ persuni prinċipali li kienu l daqgħu fuq f'dak id-dipartiment inbidlu marru postijiet oħra u naturalment mhux għalkemm tieħu veru tkompli bil-proċess. Biss madankollu jiġifieri dak kien fi 2002 m'aħniex qed ngħidu li konna kuntenti bis-sitwazzjoni sħiħa anke minħabba l-fatt li kif qed ngħidu ċertu proġetti kienu daqsxejn contained dak li huwa contenut. In 2003 mbagħad konna qegħdin nikkontemplaw rating aħna stess, jiġifieri għax forsi kienet daqsxejn ambizzjuża li għalkemm kien hemm facilitation minnaħa tal-MU u minnaħa tal-Ministeru, ir-riżorsi dejjem baqgħu limitati anke aħna jiġifieri mhux dejjem forsi dak li jkun. U għax xi ħaġa li taħseb fuqha on a stop go basis. Edna isma' forsi jkun iżjed ċira li flok ma mmorru vertikalment fuq kull ministeru jażelu nażlu aspetti tal-financial management in ġenerali u niżżumjaw fuq. Għadda ftit żmien veru ma kienx hemm affarijiet konkreti jista' għalkemm hemm areas li ħsibna fuqhom u ussa forsi jistgħu jiżviluppaw iżjed kif għedna għax ħajkun hemm unit direttorat propju li se jkun focus propju fuq hekk. Dawna konna qegħdin naħsbu fuq qasam ta' linkage bej quality service charters pereżempju u value for money għax kultant il-quality service charter jagħtu l-xismu kollu, jagħtu il-weight kollu lill-service delivery imma il-corresponding cost forsi ma tiġix highlighted da se support functions per esempio jekk komix benchmarking intern da bej department u jihur ċertu osma tal non core functions utilities
dak li għatijed Dr. Green ma daw il-tallis li ma msemmina unnek biddiltu għom jina mil-rapportijak ma nafxu mil-sentiment ta' sħabi fuq din mejda ma mil-rapportijak u għed nistana sa' konklużjoni li ftit sar progress fuq ix-xogħol tal-benchmarking fil-Ministeru. Il-Ministeru tal-Finanzi ħassu koll l-ispeċi rrid jaqbad ħajnu għal the bull by the horns għal din forsi għal nużaw din il-metafora. Issa, jekk hawnhekk għandna daw l-erba' targets illi suppost qed nifhem sew kienu donna erba' targets li wieħed trid jiffoka fuqhom. Intom issa meta tagħmlu r-redrafting tal-pjanijiet u tagħmlu dawn l-inizjattivi issa fid-daw ta' divjuniti ġdida.
Il-targets
għal sejrin fuq da' targets jew biddiltu.
Il-targets se jibqgħu prioritari dejjem. Fil-fatt bażikament jinkapsulaw biex ngħidlek l-iskop għal fejn tista' tagħmel benchmarking. Għax ma qed ngħidu cost reduction, better value for money.
Jekk nista' nintorrompi fil-fatt jekk ta' sarhom tista' tgħid għandek żewġ pilastri. Ir-riżorsa umana u r-riżorsa finanzjarja. Allura fejn jidħol riżorsa finanzjarja qed ngħidu ħammu relazzjoni diretta orizzontali fuq cost reduction u l-aspett tal-riżorsa umana għandek l-iżvilupp tal-quality service charter għax fil-verità jekk nitkellmu x'jistenna minna klijent f'kull dipartiment mhux illi jinqeda allura għandek il-personal kont. Allura morna ffukajna għalhekk qed l-ewwel il-benchmarking mhux fih innifsu imma wassalna għal żvilupp ta' ħsieb.
No, Mr. Chairman, jisun impressjoni li forsi dal rapport huwa ftit antikwat kważi, naħseb, għaliex żvolġew ċertu affarijiet, elezzjonijiet, tibdil ħafna nies. Naħseb li jekk forsi saqsu l-Ministeru tal-Finanzi biex joħorġilna rapport within a stipulated time biex naraw x'hemm mhux m'hemmx mhux f'daw it-tnejn imma l-firxalijiet jispjega naħseb aħjar. Jina, il-wording li jem fil-rapport, again, gives rise to a bit of ftit ambigwitax. Din niddiskutu żewġ affarijiet, homes for the elderly u
works. Homes for the elderly, jekk il-wording għawnek fil-page 215 jgħidlek li in general government homes have performed at least that par, li aħna ġana kważi oċċena li ċaġa tal-gvern hija at par mal-privat kważi, ġifiri daw performjaw so, mela. Allora, bil-fors li ma tantx hemm progress, jekk ġa għandhom a high level of achievement u xejn. Ġifiri, inutli nibblemjaw li m'hemmx progress meta daw almenu kif nifhem l-Ingliż jien, ġifiri, li ġa laħu ċertu affarijiet. Waqt li l-gvern liħor minn dejra għandu room for improvement. Ġifiri naħseb li qed induru dawn id-livell, forsi jekk ikollna xi rapporti konkreti nistgħu nimxu minn hemm.
Eħek, nistan norbot fiħan kama jieti għajt Robert. Il-wanke kif għal Mario. Il-realta, illi oriġinament il-ħsib tal-benchmarking kien li morru vertical level. Iġvi naqbdu homes, u najdu jenraw homes, u homes kif nistaw nqablu għom. Issa kien hemm areas homes fej issi fil-kooperazzjoni mill-privat u jgħidlek se jiftaħ il-ktieb għalik ukoll, se jibbenefika mill-eżerċizzju ukoll għaliex jugos li jitqabbel u jgħidlek iva. Issib oħrajn illi ma tistax tqabbel. Tajjeb din kienet il-problema tal-vertical approach. U allura fid-diskussjonijiet reċenti tagħna meta aħna konna qed ngħidu kif se nieħdu away for a practical way forward li tagħmel il-benchmarking. Għadna let's go for what we can attain internally without having to depend with external factors. Iġifieri ngħidu. Aħna x'nistgħu nagħmlu horizontally. Iġbi aħna l-gvern kollox ħażin jagħmel, iġbi qed nitilqu minn dik l-assumption, jew jien jista' jkolli fuq proċess simili għal kulħadd għandi min qed jagħmlu aħjar minn ieħor u allura jekk nidentifika min qed jagħmilha tajjeb jista' jitfaddaw fuq min mhux qed jagħmilha tant tajjeb biex hu jagħmel aħjar. U allura nitgħallmu minn dik l-esperjenza biex ngħidu dak id-dipartiment, dak il-proċess qed jagħmlu tajjeb. Dak dipartiment għandu proċess simili u nqabbel ma' dawk il-proċessi li huma simili. Iktar milli nipprova noqgħod noħroġ barra. U nara kif san ġib il-benchmarks minn barra, realtà il-private sector biex iġib il-benchmarks minn barra jħallas għalihom, jiġifieri hawn international bank benchmarks organizations li jiġbru id-data fuq ċerti proċessi u dawn kollha u jbiħħomlok. Issa realtà il-gvern mhux sajbur f'dik it-triq. Tajjeb, I think we should learn to do something internally qabel ma mmorru għal nagħmlu dik għax nagħmel li diġà nistgħu ftit effiċjenzi. U allura aħna diġà nistgħu nippruvaw nimplementaw benchmarks illi diġà jistgħu jindirizzaw cost reductions. Għax waħedhom mali timplementhom joħorġu good performers kontra lesser good performers. Nagħti eżempju bażiku. Utility, telefon per eżempju. X'inhi telefon bill f'kull department? Kemm hemm persuni li huma f'dak id-department? Kemm il-telephone line għandek f'dak id-department? Meta tqabbel number of persons u number of telephone lines by the cost. Minu il-high spender u minu l-low spender? U minu l-mean spender? Għaliex għandek low spender? Għamel xi sistema naqqas direct telephone lines għall-argument u allura qed jagħmel cost reduction u allura qed tiġi irħas l-ispiża jew lieħor għandu direct telephone f'kull uffiċċju. Dak huwa tip ta' benchmark li inti tista' tagħmel mhux vertical imma horizontal across all the public sector. U bħalissa li qed nippruvaw niddiskutu biex nimplementaw huwa proprju f'dan is-sens illi aħna nibdew inqablu internament bejnietna x'nemmnu li għandna dipartimenti illi they are seeking efficiencies u għandi nihhighlightjhom anki biex nirrikonoxxi anki min hemm fil-public service li qed jagħmel sforz li ħadd li kulħadd jista' jkun qed jinjoraħ dak l-isforz. U sforzi ieħor li ħadd ieħor qed jinjora għax mhux qed tieħu importanza, jgħidilhom x'importanti kemm in-numru tat-telefon, anzi jekk talbuni żewġ li nieħra nordnhom, rispettivament minn kemm jiswa jekk iżidlix il-utility bill għax inordinajthom. Jiġifieri jiena naħseb illi this is the direction that we are trying to take forward għax nemmnu illi li nibqgħu għaddejjin bil-vertical benchmarks waqt li jista' jtik ċertu benefiċċju. Ir-realtà huwa diffiċli biex timplementah għax ma ssibx kif qal Mario is-support mill-private sector. Jiġifieri tkun bdejtu mbagħad tibda changes fil-people minnaħa. Il-private sector jitlef interess minnaħa l-oħra u jfallilek tajjeb u ħafna sforzi għal xejn. Naħseb din id-direzzjoni li bħalissa qegħdin nimxu biex nippruvaw niżviluppaw il-kunċett tal-benchmarking.
Ningrazzjak, yes, Serġa Sugarċ.
Mill-esperjenza l-Aġenzija tal-Finanzi, minn arma jkun hemm rapporti u għaffari bil-kitba fil-budget reoperations division fil-fatt aħna namlu ċertu benchmarking fil-relazzjoni taħna per eżempju kol mar corporations ħanuħu l-corporation tal-ilma li għu rekawnu nisplugat u forsi jistik konferma l-pisan għajtina aħna għamilna ċertu arranġament mal-water services corporation għadu l-axħar 3 snin ġifiri 2002, 2003, 2004 anke 2005 u il-ministru għattu kol mar il-parlament u konferma li billi kunem kooperazzjoni bejn il-ministru ta' Franzi u l-water services corporation biex naqsu il-leakages u s-ser minar ma jizdiet il-prezz għal-konsumatur il-subvention tal-gvern tolqos 9 miljon fil-sena mux billi kacċu n-nis, imma billi innaħu kibattina il-leakages u il-usser bil-talilma. Allura, b'daw il-benchmark li huma piuttost makro mill-mikro, għax donnu il-ktipa u jitkellmu ter mikro dettaljat, jekk il-corporation aħna nedela mur u inti għandek 9 miljun inqas fis-sena flus u għara xistra mill-efficienza, u it-tiġrura sena wara l-oħra billi trapportali li minn 45% tiżet għal 35% jikiżet eccetera jidir li jiena għedna mux għarif il-prattika minn għarim ma jkunu fil-gazzetti u fil-rapporti la għali rizultat jgħet emmek u għali jgħedak u kollu ba benchmarks targets li għet jitlaħu u għet jistarfu f'ekonomija fil-public funds
Salf, il-surkawċi skużani. Jena nifmu l-puntijak ma illi anka l-publiku jara illi għetikem ċertu progress, tiklija performance, tiklija rizultat, etc. Velju formali fil-settur publiku naħseb tikkonċerna l-kulħat, l-iktar meta l-perċezzjoni hija ta' wastage ħanajdu għakifini. Sfortunatament, istasab komportament, sfortunatament. Jena xtaqt nistaqsi mistoqsija u xtaqt nagħmel rakkomandazzjoni. L-ewwel ħaġa, xtaqt inkun naf jekk meta jsir il-performance bonus aw ta' jew inkella fil-performance bonus li jirċievu l-kapijiet tad-dipartiment. Jekk l-att l-implementazzjoni tal-benchmarking policy kienet xi waħda mill-kriterji mit-2001. Sallum, ġifir meta tagħti inti performance bonus l-kap tad-dipartiment. Jekk implementax il-benchmarking policy tiġi kkunsidrata bħala parti mill-performance tiegħu?
Da il-performance jiġi kkalkulat minn kull permanent secretary f'kull ministeru. Ovvjament ma nistax nirrispondi bħala OPM għall-ministeri kollha. Però, per eżempju, anki kwistjoni ta' arrears, jiġifieri kwistjoni ta' cost reduction beda ferlu informani, kollha jiġu kkapjati. U anki marrdux nilludu ruħna li kulħadd qed jieħu l-full. Far from it. Jien nitkellem l-esperjenza jinġieli tajt anki 3 jew 2 kien hemm anki fejn tajt 0. Jiġifieri inti tara il-performance overall. Jiġifieri anke kif imur ma' nies, kif immanaġġa ma' nies, jiġifieri għandek diversi fatturi li inti tiffekter jew hemmhekk.
Jiena yes, l-onorevoli Dr. Sam.
Kumme in ġenerali, fil-parti li trattattu 1-7, biex 1-7, konklużjonijiet. Il-komment tal-auditur huwa wieħed dassens, 2 years following the announcement by the Ministry of Finance that the Malta public sector would be introducing benchmarking as a tool that would provide it with a means for improving its efficiency and quality of service, results are still scarce. But in the elected sphere, it is evident that the vital importance of benchmarking was not acknowledged by a number of ministries. Samin dak li għattu intom, ma bel purament xejn. Il-xini allura il-policy li tal-benchmarking għat nżam jew mhux nżam. U ġet jiġri f'dan
forsi dan maħni xejn waslu l-messaġġ jista' jkun maħni xejn waslu ċar. Aħna qed ngħidu illi kważi kważi dal-eżerċizzju tal-benchmarking wassalna kif kemm marduba tista' qabli qalu anki il-Ministru Fenek illi morna għal xi ħaġa iktar milli vertikali li inti qabbil dipartiment ma' organizzazzjoni minn barra miċ-ċivil biex inti tagħmel dal-benchmarking exercise, morna għal sitwazzjoni orizzontali kif qed ngħid iffukata fuq żewġ binarji li hija r-riżorsa umana, allura quality service charter jekk nieħdu l-quality service charters kollha 53 li hemm sal-lum, għandek numru ta' bċendilom benchmarks, ġviri jek inti t-rispondi telefon f-ċertu zmin, tati acknowledgements. Uħut minna f-fajt baziċi, imma tajf li kunu miktubin emmek. U l-aspet finanzjarju, fejn il-deċiżjoni tal-Ministeru tal-Finanzi kienet li jaqbel u jagħmel iktar sens li inti tmur b'mod orizzontali internament illi tifoka fuq cost reduction u ikollok il-value for money. Piuttost milli toqgħod tagħmel benchmarking bej fejn ha' fien, il-homes ma' barra, you name it you have it, il-departiment minn ġewwa, mal-privat, anki għaliex in realtà kenna situazzjoni ġivin nitkellem esperjenza ta' home affairs, illi meta provajna nagħmlu benchmarking ta' proġett partikolari, ma sibna ħadd fil-privat li għamil dak l-eżerċizzju għom għata u kena nqablu ma' Scotland fil-fat. Eżerċizzju li ħareċ tajjeb.
Għal komment mitix taqbel mi għot l-Auditu Ġenerali?
Le, kienem zvilup.
Kienem zvilup. Kienem
zvilup billi rajna sma. The way forward kun aħjeret. Mux armejni, ħġifiri.
Il-policy tal-benchmarking jinżamm. Inbidel il-sistema tal-benchmark.
Flok vertikali, il-departiment.
Ma benchmarking, huwa benchmarking.
Jekk qed tgħid jiġifieri hawnhekk semmejna quality service charges, ħan nifflokha fuq għax ovvjament
hija
l-qatir. Appuntu, minn dak jekk ħan ngħidu hekk hawnhekk hawn u kwajt rajt għax sada kien għarek kien hemm 23 departiment. Illum telet għal 54. U hemm diġa dokument li jgħid kif għandhom jiġu implementati over the next years f'kull dipartiment, anzi anki hemmhekk wassajna l-kunċett, tħanna fil-local councils, kemm ilu, tleġġimat ilu, sar l-ewwel quality service charter local councils ta' Santa Venera. Morna wkoll u sa nibdew nimplimentaw quality service charters, nsejħulhom hekk, bejn dipartimenti fl-istess ministeru, jiġifieri jekk id-dipartiment tal-corporate services. Qed jisservisja dipartimenti oħra fl-istess ministeru, hemm ukoll għandna sa nagħmlu tip ta' benchmarking, għax ovvjament jekk jiena qiegħed fl-outlying station u m'għandix is-support taċ-ċentru, ma nistax nagħti dak is-servizz għalhekk qed nenfasizzaw għal horizontal push iktar minn vertical push.
Reazzjoni għal dawn il-quality service charters x'follow-up isir biex bejt jar li fil-fatt.
Fil-fatt dak ukoll jiġu audited. Lera jiġu audited kemm internament mill-quality service charter unit dejjem fih dan l-OPM u anke ġieli kien hemm rapporti mill-auditur fuq il-quality service charter. Ġieli daw il-benchmarks ikunu x'intlaħħu. Daw il-commitments iktar milli. F'każ wieħed partikolari ġi sospiż fil-fatt il-quality service charter għal minna review sħiħ tal-departiment, ġi anki addirittura sem, però dak kien każ eccezzjonali fejle navalwaw x'inhuma jekk jista' jkollok aspetti oħra li tgħid isma' kont over zealous, over ambitious u provajt nħaq targets fil-fatt ma għamiltomx. Però meta tissem 53 nista' nġib il-figuri ta' kemm reġgħu ġew revisited u nkidbu biex jaġġornaw ruhom ma' żminijiet.
Jitt għal fatturi ieħor parti mill-quality service charter anke il-financial factors. Dawn ġew implementati f'kemm il-departiment.
Mal-financial factors? Le, twaqfed il-financial management. Qed ninsib diffikulta ngħidha x'fat qed taħdem il-finanzi u jgħid tanti ġdida. FMM unaf li ma Financial Management Monitoring Unit illi sa tkun tifoka u naħseb hija l-ewwel darba, ġifieri jikkoriġini hawnhekk segretarju parlamentari Tony Fek, sa tkun l-ewwel darba li l-focus sa jkun imma sa jkun hemm focus qawwi u anke li tnejt mhux just public service, public sector wide. Ġifieri importanti li nagħmlu anke
toħloq kunċett ta' benchmarking mill-lat finanzjarju għal department.
Għalek li għalet morna t-nejn, finanzi u rizors umana.
L-Onorevole.
Ista tajdi d-data li t-waqfed dill-FFMU?
Nistu kien ħabbara xie jidher li late August u barżikament il-persuna ġiet appuntata dil-ġimgħa pratikament. Għadat sinim infinsi.
Il-rapport tal dottura ta' s-sena 2008. L-axar weekend. Peress li dalli għaw fil-rapport li huwa ta' s-sena 2002 u skont dak il-rapport għaw jidher li sar xi progress, forsi mhux daqstant tanġibbli mejda sar xi progress. Jiena staqt nissuġġerixxi li l-OPM u l-finanzi, jaqbel il-membri tal-kumitat, jagħmlulna rapport dwar l-implementazzjoni tal-policy tal-benchmarking illum, xin kun nafu xillum x'qed jiġi, xin bidel ma nbidilx. Mbagħad Kun nistaw dan effettivament n-diskutuh, kun nistaw n-diskutuh ktar qoddim. Jekk ngħidu li within 4 weeks ikunna dan ir-rapport kun qasir ħafna, twil ħafna.
Jien nista' ngħidlek jiena x'billi fiema qiegħda fil-briga tiegħi. Early days biex tgħidli within 4 weeks persuna li għadha dieħla qed tieħu over ir-responsabilta ħafna la financial management unit biex biss tagħmel benchmarking imma li wkoll tagħmel operational reviews anke tal-entitajiet tal-gvern li bħalissa qed tagħmel il-programm tal-ħidma tagħha biex anke nkunu nifhmu x'capacity building għandu bżonn bħala unit biex jibda jopra b'mod effettiv biex bina naħseb illi such a short time span we're jumping the gun really.
Però min
within 3 months biex inkun jista' tkun għamlet il-time plan tagħha.
Jiena m'għandix oġġezzjoni, l-importanti li sal-aħħar ta' Jannar mela ikolna dan ir-rapport per konsiderazzjoni ta' dan il-kumitat u mbagħad jiddeċiedi l-kumitat minn hemmhekk. Nirringrazzjakom naħseb issa eżarunna temporanja minn dan is-suġġett u mmorru għal Ministeru tal-Politika Soċjali. Kjo ġobkom jess il-permen sekku minu l-uffiċjal. Page 67, Minister, zbal tal-67, tal-rapport tal-auditur. Il-rapport jgħid li kien hemm każijiet fejn pagamenti miżmuma mill-pensjoni persi ma kinux qegħdin jgħaddu lill-kumitat tal-welfare waħda mill-kummenti. Jew inkella wkoll kien hemm li pagamenti b'ammonti aktar jew anqas minn dak li suppost. Ġifieri dawn il-kummenti jew l-irregolaritajiet fra virgolette ġew indirizzati mid-dipartiment.
Jekk ma jmutax Mr. Chairman Joe Beyer, Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali llum, formerly il-Ministeru għall-Politika Soċjali. E, iva daw ġew indirizzati daw kull punt li qajjem hawnhekk l-awditur. Ġindir indirizzat billi il-naħa tal-Ministeru qabbad lill-Mizz jagħmlu rapport dwar sistema komputerizzata illi tkun tista' taħdem il-kontribuzzjoni dovuta minn kull anzjan jew anzjana residenti fid-djar. Dakin bdejna b'high level report l-ewwel u sussegwentement intqajna laqgħajt jiena lill-kapijiet tad-dipartiment, jiġifieri qed ngħid lill-kap tad-dipartiment tal-anzjani u servizzi fil-komunità flimkien mal-Mizz u d-direttur tas-sigurtà soċjali li dak iż-żmien kien isu litigat. U iddiskutejna dan ir-rapport. Wasalna fiftejn illi dan ir-rapport jiġi implementat. Kien hemm problema fuq il-kost għall-implementazzjoni f'żali fisser li jridu jiġu bbiljati programmi wek. U wasalna fiftejn ukoll illi l-kost jiġu xert bid-dipartimenti konċernati biex ma jkunx hemm problema u kullu nistgħu nibdew b'mod immedjat fuq di sistema. Fil-fat, il-rapport sar fit 2003 kien finalizzat. Earlier this year, erġajna laqajt għamilt working group flimkien mal-Welfare Committee, il-Departiment tas-Sigurtà Soċjali u l-Departiment għall-Anzjani u Kura fil-Komunità taħt direttur within the ministry biex jirrevedi dar rapport Waħda peress li kien għadda żmien minn fuq, stante li kienu sadattant allura imbidlu l-funzjonijiet u ma baqgħux taħt l-istess dikasteru id-dipartimenti konċernati, u kif ukoll l-emendi li jkun hemm bżonn riżultanti tal-budget measures li kien hemm għal dis-sena biex jiġi updated dan il-programm dawn il-programmi. Nista' ninforma lill-Kumitat, Mr. Chairman, li llum, proprju llum, il-MITS jingħataw il-go-ahead biex jibdew jibbildjaw dal-programm. Huwa mistenni li dal-programm jiġi tested f'April li ġej u jkun rilaxxat. Irrid ngħid ukoll li l-importanza ta' dan il-programm hi li bis-sistema da se jallaċċja mas-sistema li jimsejħa is-SEBS, is-sistema tal-benefiċi soċjali tal-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali. U permezz ta' da l-allaċċament ikun jista' jiġi determinat upfront mill-ewwel il-kontribuzzjoni korretta. Bħalissa il-problema hi u anki dal-overpayments u l-underpayments li jinqalaw illi edin suġġetti għad dikjarazzjonijiet li jagħmlu il-persuni konċernati, jiġifieri il-resident, l-anzjan jew l-anzjana fid-dar. Barra s'intendi l-element tal-pensjoni għax dak huwa magħruf mid-dipartiment. Imma fejn jirrigwarda dħul ieħor, edin qed immersi biex ngħidlek tal-persuna konċernata. Meta nallaċċjaw is-sistema mas-SEBS, allura ikolna metodu kif nistgħu nassessjaw il-kontribuzzjoni korretta mill-ewwel.
Però qed nitaksew din is-sistema tkun in place u taħdem fit 205.
Korrett.
Kuna 205. Ġifieri llum ix-xogħol qed isir manwali.
Manwali.
Allora meta qed isir manwali jkun hemm qed hemm is-sistema ta' double checking minn biex wieħed jassigura li jkun hemm jiġi kkontrollat ġifieri minn iż-żewġ naħar. Kien hemm il- U allura waħed mill-kummenti kien li ċertu minn dawn il-fondi ma jkun ma jmorrux lill-welfare committee tal-anzjana ngħidulhom hekk. Din jiġifieri issa ġiet korretta jew il-welfare committee kif qed jaħdem baqa' jaħdem kif kien jaħdem fit-tu jew inbidlet issa ġifieri il-fond il-flus kollha li jinqataw mill-pensjoni dak il-parti li jmur għalfejn. Da kollha fil-welfare għand il-welfare committee jmorru baqa' dik is-sistema.
Parti tmur il-welfare committee u parti tmur għar-revenue.
Parti tmur għar-revenue. Mistoqsija. Ma jidirx li jemm iktar mistoqsijiet, nisperaw ġifieri li wara t-tuwa u fajf imbagħad ma kellniex problemi. Problemi sim. Sakit. Sinu? Pay as you go, yeah. Ne ringrazzja. Kulħadd bir-roda. Meżawrejna x-xogħol għal-lejla l-Kumitat huwa ġġornat għal-data li tkun komunikata aktar qudiem.